ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ზოგადად მსმენელებო გადაცემას დღეს პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
აფრიკის კავშირის წარმომადგენლები და ლიბიის მეამბოხეები საზავო წინადადებაზე მსჯელობენ. იაპონია დაზიანებული ატომური სადგურის გარშემო საევაკუაციო ზონას აფართოებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოსადმი ვალდებულებების შესრულებაზე მსჯელობენ. ახლა დღეს ესთა სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. აფრიკის სახელმწიფოთა მეთაურებისგან შემდგარმა დელეგაციამ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში გამაგრებულ ოპოზიციონერებთან შეხვედრა გამართა ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების გეგმაზე მსჯელობის მიზნით. აფრიკის კავშირის ლიდერებმა ამ გეგმის გარშემო კვირას ტრიპოლიში ქვეყნის ლიდერთან მუამარ კადაფისთანაც გამართეს შეხვედრა და განაცხადეს, რომ ლიდერი გეგმას დასთანხმდა. ალჟირის წარმომადგენელმა და აფრიკის კავშირის მშვიდობისა და უსაფრთხოების კომისარმა რამთან ლამამრამ განაცხადა, რომ გეგმა მეამბოხეებსა და კადაფის მთავრობას შორის დაუყოვნებლივ ზავს და მოლაპარაკების დაწყებას გულისხმობს, თუმცა მან დაასწინა, რომ ის თუ ვინ უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში, ლიბიის ხალხის გადასაწყვეტია.
The African Union considers that it is
ზოგადი პრინციპის სახით აფრიკის კავშირი მიიჩნევს, რომ ლიბიის ხალხმა დემოკრატიულად უნდა აირჩიოს თავისი ლიდერი. არც ერთმა გარეშე ძალამ, მათ შორის არც თავად აფრიკის კავშირმა, ლიბიელი ხალხის სახელით არ უნდა გადაწყვიტოს, ვინ უნდა იყვნენ ქვეყნის ლიდერები.
On behalf of the Libyan people on who the leaders of the country should be.
ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი მიესალმა ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას, თუმცა გაიხსენა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ უკვე რამდენჯერმე გამოცხადდა, თუმცა პირობა არ შესრულებულა. ლიბიელ მეამბოხეებს ნათქვამი აქვთ, რომ განიხილავენ აფრიკის კავშირის შეთავაზებულ გეგმას, თუმცა აცხადებენ, რომ კადაფი აუცილებლად უნდა გადადგეს. კადაფი ამ მოთხოვნას არ თანხმდება. აქვე კიდევ ერთი ცნობა ლიბიიდან. გაეროს ბავშთა სააგენტოს განცხადებით, ბოლო სამი კვირის განმავლობაში მიმდინარე შეტაკებებისას ლიბიის ქალაქ მისურატაში სულმცირე 20 ბავშვი დახოცეს. ამ ლიბიის სიდიდით მესამე ქალაქს მუამარ კადაფის ძალები უტევენ, თუმცა მეამბოხეები ახერხებენ ქალაქზე კონტროლის შენარჩუნებას. UNICEF-მა დღეს ჟენევაში განაცხადა, რომ დაღუპული ბავშვების უმრავლესობა 10 წელზე ნაკლების იყო ასაკით. ერთ-ერთი კი 9 თვის ჩვილია. UNICEF-ის ცნობით ბავშვები ჭურვების ნამსხვრევებმა და სნაიპერების ტყვიებმა იმსხვერპლა. UNICEF-ი აცხადებს, რომ მისურატაში მცხოვრები 10,000-ობით ბავშვი საფრთხის ქვეშაა საკვების და სასმელი წყლის ნაკლებობის გამო. იაპონიის მთავრობა გასულ თვეში მიწისძვრით და ცუნამით დაზიანებული ატომური სადგურის ირგვლივ საევაკუაციო ზონის გაფართოებისთვის ემზადება. 11 მარტის კატასტროფის შემდეგ მთავრობამ ეს ზონა 20 კილომეტრით განსაზღვრა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელმა იუკიო ედანომ დღეს განაცხადა, რომ ზონის გარეთ რამდენიმე ადგილას მცხოვრები ხალხის ევაკუაციას მზადდება, თუ კი იმ ადგილებში რადიაციის მაღალ დონეს აღრიცხავენ. დღეს იაპონიაში წუთიერი დუმილით და სხვადასხვა ცერემონიით აღნიშნეს დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ერთი თვის გასვლა. საფრანგეთში დღეს ორი ქალი დააკავეს, რომლებსაც ნიყაბი, მთელი სახის საბურველი ეკეთათ და მონაწილეობდნენ აქციაში, რომელიც ამგვარი საბურველის აკრძალვის წინააღმდეგ იმართებოდა. 10-ოდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში, რომელიც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის წინ გაიმართა. პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, ქალები ნიყაბის ტარების გამო არ დაუკავებიათ. მათი დაკავების მიზეზი ის იყო, რომ აქცია უსანქციოდ იმართებოდა, მონაწილეებმა კი დაშლაზე უარი განაცხადეს. საფრანგეთი პირველი ევროპული ქვეყანაა, რომელმაც ასეთი აკრძალვა შემოიღო. კანონის დამრღვევებს 150 ევროს მოცულობის ჯარემა და სამოქალაქო კულტურაში საგანგებო გაკვეთილების გავლაელით. კაცებს, ვინც ქალებს აიძულებს ნიყაბი ატარონ, ჯარიმა ან ციხე ემუქრებათ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად იმშელებს საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოსადმი არსებული ვალდებულებების შესრულებაზე. ამ თემაზე მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც სხვადასხვა სფეროში არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს, ასამბლეას ხვალინდელ სხდომაზე წარუდგენენ მოხსენებლები კასტრიოტ ისლამი და მაიკ ლიენსენი. მათი შეფასებით, საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, ქვეყნის მიერ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგის შეწყვეტა ჯერჯერობით ნაადრევია. საპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს კვლავ მოითხოვა საქართველოს მთავრობის ორი მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლება. ქრისტიან დემოკრატთა ფრაქციის თავმჯდომარის გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოში პატიმრებისა და დევნილების მდგომარეობას და მათი უფლებების ხელყოფას. ახვლედიანის თქმით, მსგავსი შეფასებებია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელთა ანგარიშშიც. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ტოლველთა მინისტრები კალმახელიძე და სუბელიანი საქართველოს პრობლემებს უკვე ქვეყნის გარეთაც უქმნიან. დაკლავუცხოეთი უკრაინის სახელმწიფო პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრა საქმე რუსეთთან 2009 წელს დადებულ ხელშეკრულებაზე ბუნებრივი აირის შესახებ. გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის რენატ კუზმინის თქმით, საქმე ხელშეკრულების დადებისას ძალაუფლებით ბოროტად გამოყენების მუხლით აღიძრა. ლაპარაკია 2009 წლის იანვარში ტიმოშენკოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მიერ დადებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც რუსეთის გაზის მიწოდებას ეხება. ამ შეთანხმებამ დაასრულა კონფლიქტი, რომლის გამოც რუსეთის გაზის მიწოდება დროებით ევროპას შეუწყდა. ხელშეკრულებამ რუსეთის გაზპრომის ფასი უკაცრავად რუსეთის გაზპრომის გაზის ფასი ნავთობის საერთაშორისო ფასებს შეუფარდა. ტიმოშენკოს წინააღმდეგ კიდევ ორი საქმეა აღძრული სახელმწიფო რესურსების გამოყენების ბრალდებით. თავად ტიმოშენკო ბრალდებებს უარყოფს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გასამწვანებლად სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, გავაცნობთ გალცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, მასში საქართველოს მიმართ გამოთქმულ შენიშვნებს.
პატიმართა სიკვდილიანობა გაიზარდა ძალიან დიდი დოზით, არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს აქვს ძალიან ხშირად ადგილი პატიმართა მიმართებაში, ჯანდაცვის მიმართულებით ხელმიუწვდომლობის ძალიან სერიოზული პრობლემები დგას.
შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თურქეთში მოგზაურობის გარშემო გესაუბრებით. ვილაპარაკებთ ასევე ენერგეტიკის კვირეულზე თბილისში, ენერგეტიკის ალტერნატიული ვარიანტების კვირეული გაემართა თბილისში.
ფაქტიურად მზის საშუალებით თქვენ უფასო ენერგიას ღებულობთ. მისი ჩანაცვლებით უკვე სერიოზულ შეღავათს აძლევთ სახელმწიფოს, ქვეყანას და რაც მთავარია ბუნებას და ეკოლოგიას.
ფასონსმენელებო დღეს როგორც ყოველთვის ორშაბათობით ყოველება სტუმარი რადგან თავისუფლების თბილისის სტუდიას ეყოლება სტუმარი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება პროფესორი ფილოლოგი თემა ქართული ლიტერატურა გახლავთ დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებია ლიბია მის გარშემო არსებული ვითარება ასევე იაპონია რა ვითარება იქ მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ ერთი თვე გავიდა უკვე. ჩვენ ეთერში გავა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რაც ამას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ყოველდღიური პროგრამა. მასში ისაუბრებენ მასპინძელი ამ გადაცემისა, ისაუბრება ხელოვნება ცოდნის იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოს ენერგო კრიზისმა ხელოვნებას.
ძალიან გავს საერთოდ პოსტტოტალიტარული ქვეყნების ამ პერიოდის ხელოვნება ერთმანეთს. Ну აქ
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, რომელსაც პრაღიდან ოქროპეტ რუხაძე უძღვება. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 8 აპრილს გამოქვეყნებული კრიტიკული ანგარიშის საფუძველზე ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მისვლას და ანგარიშის დეტალურ განხილვას მოითხოვს. ანგარიშის მიხედვით, პრობლემებს შორის რჩება პატიმართა ცუდი მოპყრობის, თვითნებური დაკავების კანონის შერჩევითი გამოყენების და ბიზნესზე ზეწოლის შემთხვევები. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრები ასევე მოითხოვენ იმ უწყებათა ხელმძღვანელების თანამდებობიდან განთავისუფლებას, რომლებიც ანგარიშის თანახმად ადამიანის უფლებების სისტემატურ დაცვაში არის შემჩნეული. ახლა მოუსმინე ჯიმშე რეხვიაშვილს ის გეტყვით უფრო მეც იმაზე, თუ რა წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ ანგარიში.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში საქართველოს 80-მდე გვერდი ეთმობა. ვრცელ ნაშრომში დეტალურად აღწერილი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული ვითარება, როგორც პოზიტიური, ასევე კრიტიკული თვალსაზრისით. ანგარიშის ავტორებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღება, სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერებისაკენ მიმართული ნაბიჯები, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა და საერთაშორისო სტანდარტების ციხეების აშენება. თუმცა ანგარიში ისიც ანათქვამი, რომ ამგვარი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მიუხედავად კვლავ უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები. კვლავ აქვს ადგილი შერჩევით მართმსაჯულებას, კორუფციას და პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას. ანგარიშის საფუძველზე ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა პრეზიდენტისაგან ორი მინისტრის, კობა სუბელიანისა და ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობებიდან გათავისუფლება მოითხოვა.
პატიმართა სიკვდილიანობა გაიზარდა ძალიან დიდი დოზით, არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს აქვს ძალიან ხშირად ადგილი პატიმართა მიმართებაში, ჯანდაცვის მიმართულებით ხელმიუწვდომლობის ძალიან სერიოზული პრობლემები დგას და მეორე ეს არის დევნილთა და გასახლების სამინისტროსთან დაკავშირებული საკითხები. ანგარიში ძალიან კონკრეტულად არის საუბარი იმაზე, რომ დევნილთა გამოსახლების პროცესი ძალიან სერიოზული კანონდარღვევით მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, დევნილებს არახუმანური მოპყრობის ძალიან ბევრი ფაქტი დაფიქსირდა დევნილთა მიმართებაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის საკმარისზე მეტი საფუძველი იმისათვის, რომ პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მიიღონ სასწრაფოდ გადაწყვეტილება და ეს ორი მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლონ.
გიორგი ახვლედიანის მსგავსად სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის საფუძველზე მთავრობის წევრთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა გურამ ჩახვაძემაც, საქართველოს პარლამენტის წევრმა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში დაბარების წინაპირობას ანგარიში აღწერილი სავალალო ვითარება იძლევა, პარლამენტში საკითხის განხილვას სხვა პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება.
ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მოსმენა, ან უბრალოდ რაღაცა მსჯელობა, რომ აი ამაში ვეთანხმები, ან ამაში არა, ამ შემთხვევაში მე უმრავლესობას გულისხმობ, არამედ ეს უნდა იყოს აღქმული იგივე ამერიკელების მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ სახელმწიფო ამას სერიოზულად ეკითხება ამ საკითხს და აი ამ სერიოზულობის გამოვლინება არის ზუსტად, რომ საპარლამენტო დონეზე და საპარლამენტო მოსმენის დონეზე ადის ეს საკითხი.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ოპერატიულად გამოეხმაურა საქართველოს როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისათვის კრიტიკა მისაღებია, თუმცა იქვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ყველაზე უხეშად ადამიანის უფლებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ირღვევა.
ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია სრულიად ემთხვევა ერთმანეთს, რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იმ საკითხს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჩართულობა უნდა გაძლიერდეს და არამხოლოდ გაძლიერდეს, არამედ უპირველეს ყოვლისა დაიშვას.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევაზე არაერთხელ უმსჯელია საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსაც, რომლის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას თქმით, ხელისუფლება ყოველთვის ყურადღებით ეცნობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს და ხშირ შემთხვევაში მასში მოტანილი ფაქტებითაც ხელმძღვანელობს.
ჩვენთვის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში და ჩვენი პარტნიორის ქვეყნის შემიშნე. გასწორება ჩვენ რომ შემიშნებს უხმოდ და შემდგომში აუცილებლად გავიზიარებთ. თუმცა ცალკეულ მიმართულებებთან დაკავშირებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ რაღაც ასთა სხვადასხვაობა გქონდეს, მაგალითისთვის კონკრეტულ თემას თუ ავირებს კორუფციასთან დაკავშირებით, ჩვენამდე ამ მეტოდში არ მგონია, რომ დავეთანხმოთ კორუფციასთან დაკავშირებით ქვეყნის პრობლემა ნამდვილად არ არსებობს. თუ რაღაც არის მართლაც ყისიერად გამოსასწორებელი, ჩვენ ამას ვახორციელებთ, თუმცა ყველა შემიშვნასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილოთ ყველა შემიშვნას.
ლაშა თორდია ფიქრობს, რომ კაცრი ტონი და ანგარიში მოტანილი ფაქტები უარყოფითად ვერ იმოქმედებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე. მით უფრო, რომ მისივე თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს ანგარიში მოტანილი ფაქტების უპირობო უარყოფას. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც იმედოვნებს, რომ ამერიკის მცდელობა გააძლიეროს ქართული დემოკრატია ნაყოფს გამოიღებს.
ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ ძლიერ ქართულ დემოკრატიას სჭირდება რაც შეიძლება ძლიერი კონკურენტული გარემო 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ამიტომ ჩვენი დახმარების დიდი ნაწილი, მათ შორის 60 მილიონი დოლარი, რომელიც სასგამო იყო, ფოკუსირებულია საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერაზე, კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე, დამოუკიდებელ მედიაზე და სამოქალაქო საზოგადოების დამცველებზე.
ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. საქართველოში კი ბევრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში უპრეცედენტოდ მკაცრი და საფუძველი უძლიანია, რაც ექსპერტების ნაწილს აფიქრებინებს, რომ საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი ორი ქვეყნის შემდგომი თანამშრომლობის განსაზღვრელი იქნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ზურბას მსმენელებო სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის თურქეთში სტუმრობას. მედია ამ რეგიონის აი უწყება, რომ სახუმის დელეგაცია პრეზიდენტ სერგეი ბაგაფშის ხელმძღვანელობით კმაყოფილი დაბრუნდა თურქეთიდან. თუმცა ამ კმაყოფილებასა და საერთოდ ბაგაფშის 4-დღიან არაოფიციალურ სტუმრობას თურქეთში კვლავ არაერთი კითხვის ნიშანი უკავშირდება. რას ისახავენ მიზნად სახუმის ლიდერები? რა შეიძლება მოხდეს გაღრმავებულ კონტაქტებს და როგორ აღიქმება ბაგაფშის ხელისუფლების მიზნები თბილისში? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემებით.
როგორც თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, სერგეი ბაგაფშის ვიზიტი არავითარ შემთხვევაში არ ატარებდა ოფიციალურ ხასიათს და რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწვეული ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი თურქეთს სამედიცინო მიზნებით სტუმრობდა. ამგვარი განმარტებების ფონზე თბილისმა სრული სიმშვიდე შეინარჩუნა და შეიძლება ითქვას, რომ სერგეი ბაგაფშის თურქეთში სტუმრობის ფაქტი პრაქტიკულად უყურადღებოდ დატოვა. ჯობდა სამკურნალოდ საქართველოს არაოკუპირებულ ნაწილში ჩამოსულიყო, სადაც არანაკლები ხარისხის სამედიცინო მომსახურება შესთავაზებდნენ. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია, რომელიც ბაგაფშის თურქეთში სტუმრობას სხვა მიზეზებით უფრო სასარგებლოდ მიიჩნევს.
ის, რომ მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლები ასეთი არაოფიციალური ვიზიტით სხვა ქვეყნებში მოხვდებიან, ეს კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ ნახონ, რომ გარდა რუსეთის, ვენესუელა და ნიკარაგუასი არსებობს დანარჩენი მსოფლიო, რომელიც პროგრესულად აზროვნებს, რომელიც ეთნოწმენდას არქმევს ეთნოწმენდას და ოკუპირებულ ტერიტორიებს არქმევს ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
შოთა მალაშხი ამბობს, რომ აფხაზური ეთნოსის შენარჩუნება მხოლოდ ძლიერი ქართული სახელმწიფოს ფარგლებშია შესაძლებელი და რომ დროა აფხაზებმა ეს ყველაფერი სათანადოდ გაიაზრონ. თუმცა დემოგრაფიული პრობლემების დაძლევისა და გადარჩენის იმედებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამ ეტაპზე როგორც ჩანს დიდწილად თურქეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს უკავშირებს და სწორედ მათთან შეხვედრა სახელდება ბოლო ვიზიტის მთავარ მიზნადაც. სოხუმში სურთ, რომ მეტი მხარდაჭერა და რაც მთავარია მეტი ინვესტიცია მიიღონ. როგორც ირკვევა, ბაგაფშ თურქეთში დაახლოებით 300-400,000 თანამემამულე ეგულება, თუმცა ბევრ ექსპერტს ეს მაჩვენებელი რბილად რომ თქვათ გადაჭარბებულად ეჩვენება და აღსანიშნავია, რომ მოჰაჯირთა შთამომავლების ამჟამინდელი ზუსტი რიცხვი არავისთვის არის ცნობილი. თუმცა როგორიც უნდა იყოს ზუსტი რიცხვი, ხსენებული დიასპორა საკმაოდ გავლენიანი რომ არის, ამაზე თითქმის არავინ დაობს. ხოდა ასეთი გავლენიანი ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებამ, თუ კი მას თბილისი პრევენციულ ღონისძიებებს არ დაუპირისპირებს, კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის აზრით შესაძლოა აფხაზებს თანდათან პოლიტიკური ქულებიც მოუტანოს.
იმიტომ როგორ წესი ეს ეკონომიკური პროცესები შემდეგ იწვევს პოლიტიკურ პროცესებს. საჭიროა, რომ ჩვენ გქონდეს უშუალოდ კავშირები და რაღაცა სამუშაო რეჟიმი ურთიერთობისა აფხაზეთის ხელისუფლებასთან, მანამდე სანამ ესე იგი ჩვენ დაუდგებით რაღაცა ვთქვათ მოულოდნელი რაღაც პროცესების წინაშე.
უკანონო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას პრაქტიკულად შეუძლებლად მიიჩნევს საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. მას საგანგაშოდ სულაც არ მიაჩნია საკმაოდ ხშირად გავრცელებული ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამჟამადაც შეედინება თურქული ინვესტიციები.
შეიტანს ვინმე ფულს, ეს პრობლემა ყველა სახელმწიფოში არსებობს, არალეგალურად თანხების შეტანა, რაც შეეხება ოფიციალურ გზებს, სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი ჩართულობის სქემები. ანუ ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი გალში, იგივე ჩამჩირესი სოხუმში დაიწყოს ბიზნეს საქმიანობა, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს საქართველოს ხელისუფლების გავლით. სხვანაირ პროექტებზე ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საერთოსებო საერთაშორისო სამართალი, რომელიც გძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქმედებებს და ყველა ეს კანონი გამოყენებული იქნება თუ მოხდა ამდაგვარი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს თურქული ბიზნესი იქნება, რუსული იქნება თუ ასე შემდეგ.
ანკარა რომ თბილისის გვერდისავლით ოფიციალური ეკონომიკური კავშირების დამყარებას ერიდება, ამაზე საბორდენ კავშირის თემაც მეტყოლებს. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ ჩირიკმა მოთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობს საბორდენ კავშირის აღდგენას აფხაზეთსა და თურქეთს შორის და რომ ამ საკითხზე ანკარა თბილისს ელაპარაკება.
ქართველები თურქებთან აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, თუ როგორ შეიძლება საბორნე კავშირის აღდგენა. მაგრამ აფხაზეთის მხარე წინააღმდეგია, რომ ტვირთმა და ყველაფერმა დანარჩენმა ქართული მებაჟეების კონტროლი გაიაროს. ჩვენთვის ეს მიუღებელია, ამიტომ ეს საკმაოდ რთული საკითხია ჯერჯერობით.
და ბოლოს თქვათ, რომ 7 აპრილს სერგეი ბაღაბშმა და მისი გარემოცვის რამდენიმე წარმომადგენელმა თურქეთის საზღვარი რუსული პასპორტებით გადალახეს და ამაში გასაკვირი არაფერია, რადგანაც აფხაზეთის არაღიარებული რესპუბლიკის მიერ შექმნილი საერთაშორისო პასპორტი საერთაშორისო სამართლის მორჩილ არცერთ ქვეყანაში არ ჭრის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბატონო სანელებო, დღეს 11 აპრილს თბილისში გაიხსნა მდგრადი ენერგეტიკის ყოველწლიური კვირეული, რომლის მიზანსაც განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის განვითარება წარმოადგენს. კვირეულის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის კვირეულის გახსნის ცერემონიაზე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების თემაზე შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები, სკოლის მოსწავლეები დააჯილდოვეს. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
თეკლა გაბუნია და მარიამ ნანეიშვილი 34 საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლეები არიან. მათ ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების თემაზე შექმნილი ნამუშევრისათვის სპეციალური სიგელი დაიმსახურეს. ენერგოეფექტური სახლი, ასე ქვია მათ ნამუშევარს.
გეგმეთ ერთ-ერთი ჩემი ახალი სახლის გეგმა, ანუ ენერგია უნდა დავზოგოთ ყველანაირად. ეს არის სახლისთვის ენერგიის დაზოგვა, მაგალითად ენერგოეფექტური ნათურები, რომლებიც 2 წელი ყოფნის სახლს და ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე ჩვეულებრივი ნათურა. და ასევე ფოიზოლაცია იყო და ასევე მზის ბატარეები, რომლებიც ცხელწყალს უზრუნველყოფს ოჯახისთვის.
12 წლის როლანდმა კი ენერგოეფექტური ღუმელის პროექტი შესთავაზა საზოგადოებას. თუ რატომ ამის მიზეს ის თავად ხსნის.
მე იმიტომ მივიღემ კონკურსში მონაწილეობა, რომ ჩემი ოჯახი ყოველდღურად იყენებს ამ ღუმელს და მე წარმოვიდგინე ენერგოეფექტური ღუმელი და ბიოაირის გამოყენება. ენერგოეფექტური ღუმელი ნიშნავს ღუმელი, რომელიც უფრო ცოტა შეშას წოს ვიდრეს.
დღითიდღე კლებულობს ბუნებრივი სათბობების რაოდენობა, ამიტომ აუცილებელია ახალი და ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც საზოგადოებას ენერგიის დაზოგვის საშუალებას მისცემს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი გია არაბიძე.
ჩვენ თუ აქედამე სერიოზულად არ მივხედეთ ენერგიის ხაერთარიან ხარჯვას, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ძალიან მალე გაგვიჭირდება. აი მარტივი ენით რო თქვა ბატონო ჩემო, დავიწყოთ ყველაზე ელემენტარული ნათურებით. ილიჩის ნათურები, 300 ვატიანი ნათურა, 1 საათის განმავლობაში დავს 0.13 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. მე 300 ვატიანი ნათურა შეიძლება შევცვალო 30 ვატიანი ნათურით, მივიღო იგივე განათება ლუქსებში და ისეთივეთ მოიხმარო მისი სინათლე როგორც 300 ვატიანი ნათურა. სამაგიეროდ შეხედეთ 10-ჯერ ნაკლებ ენერგიას მოვითხოვ. ეს არის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარება.
მდგრადი ენერგეტიკის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განშტოებას მზის ენერგია წარმოადგენს. სწორედ მზის ენერგიის მაქსიმალურად გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება საერთოდ გამოვრიცხოთ წყალმომარაგებაზე როგორც ბუნებრივი ენერგიის ხარჯი, ასევე ელექტრული ენერგიის ხარჯი, ამბობს გია არაბიძე. მისი თქმით, საქართველოში ნელ-ნელა მკვიდრდება მზის ენერგიით შენობების გათბობის ტენდენცია. ამ მიმართულებით კი განსაკუთრებით ახალი შენობები გამოირჩევაო, ამბობს ის.
ეხლა თქვენ ნახეთ თქვენ სახლში რა რაოდენობის ენერგიას ხარჯავთ თქვენ წყლის გასაცხელებლად. აი მისი ჩანაცვლება უკვე სერიოზულ 4-5ჯერ უფრო ეკონომიას გაძლევს. ფაქტიურად მზის საშუალებით თქვენ უფასო ენერგიას ღებულობთ. მისი ჩანაცვლებით უკვე სერიოზულ შეღავათს აძლევს სახელმწიფოს, ქვეყანას და რაც მთავარია ბუნებას და ეკოლოგიას.
გადამჭრელი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ ბალანსი ენერგიის მოხმარებასა და მიწოდებას შორის შევინარჩუნოთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მარიამ ვალიშვილი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე.
ჩვენ ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად ცალსახად პარალელურად გვექნება პრობლემები ენერგიის მიწოდების, ასე ვთქვათ, მისი ეფექტურად მოხმარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უწყვეტი რესურსი ნამდვილად არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ რესურსი, რომელიც დროთა განმავლობაში იწურება. გადამჭრელი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ აი ეს ბალანსი მოხმარებასა და მიწოდებას შორის ჩვენ შევინარჩუნოთ და ამასთან ამას კონდეს ეკონომიკური მოტივაციები და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ამას ნაკლები გავლენა ჰქონდეს საერთოდ იმ ნეგატიურ მოვლენებზე, რომელიც შეიძლება ამ მიმართულებების ძალიან რადიკალურმა განვითარებამ გამოიწვიოს.
მდგრადი ენერგია ენერგეტიკის კურეულის ერთ-ერთი მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, რომელიც უკვე 2 წელია ახორციელებს ახალი ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივის პროექტს სახელწოდებით ნათელი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის კენტ ლონგსტონის თქმით, ამ ეტაპისათვის USAID-ის საჯარო საავადმყოფოების ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ენერგოეფექტურობის საკითხებზე იმ საავადმყოფოებში, რომლებიც ახლახან შეკეთდა ან აშენდა. ამასთანავე USAID-ისა და BP-ის ხელშეწყობით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გადაადგილდება ეგრეთ წოდებული ენერგოავტობუსი, რომელშიც წარმოდგენილი მასალები მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიებსა და განახლებადი ენერგიის გამოყენებაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
განვაგრძობთ
რადიო თავისუფლება @gmail.com.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, თურქასო მსმენელებო. განვაგრძობთ მას საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მოისმინეთ ნინო გელაშვილს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს.
მთელი კვირა დღეს თავის წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში განიხილება ვარიანტი, რომელიც პარლამენტართა რაოდენობის 193-მდე გაზრდას ითვალისწინებს. ამაში კი გათვალისწინებული უნდა იყოს ოპოზიციის მოთხოვნები, ისე რომ ხელისუფლების ინტერესებს არსებითი საფრთხე არ დაემუქროს. მთელ კვირაშივე ქვეყნდება დღეს ვრცელი ინტერვიუ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ის ჟურნალისტს ეუბნება, შემიძლია გითხრათ, რომ სახელისუფლებო გუნდის გონიერ ნაწილში შემამჩნია განცდა გააზრება იმისა, რომ ასე ვერ გაგრძელდება. პოლიტიკური სისტემა ასე ვერ შენარჩუნდება, ამიტომ საჭიროა ცვლილება. ეს ცვლილება კი სწორედ ძირითად ოპოზიციურ ძალებთან უნდა იყოს შემუშავებული. ამ გონიერი ნაწილიდან ალასანია ინტერვიუში პარლამენტის სპიკერსა და უშიშროების საბჭოს მდივანს ასახელებს. ამავე ინტერვიუში ის ამბობს, რომ მოლაპარაკებების პროცესში შეიჭრა ხისტი პოზიცია სააკაშვილის მხრიდან. ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა საზოგადოების მასშტაბური რეაქცია უნდა დაინახოს. ის, რომ მას რვიანი კი არა, საზოგადოების დიდი ნაწილი ელაპარაკება, ამბობს ალასანია მთელი კვირისთვის მეცამულ ინტერვიუში. ყველამ დაიმახსოვროს, უჩვენოდ მაგრაჟიმს ვერავინ შეცვლის, აცხადებს ირაკლი ოქროშვილი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში და საუბრის ბოლოს დასძენს. აუცილებელი ბუნდოვანებისთვის გეტყვით, რომ წელს იქნება, უფრო კონკრეტულად ცოტა ხანში, ვისაც გჯერათ დაგველოდეთ. ამავე ინტერვიუში ირაკლი ოქროშვილი ამბობს, რაც უნდა ხმამაღლა ჟღერდეს, აშკარაა, რომ საზოგადოება ავადაა, თანაც იმაზე მძიმედ, ვიდრე 90-იანი წლების დასაწყისში იყო. საკუთარ მაგალითზეც მიადულდება ამის თქმა, როდესაც გარკვეული ადამიანები იმას მაძახებენ ციხეში ორ დღეზე მეტხანს, რატომ არ გაძელი, რატომ ისე ვიქარხარ და პარიზში რატომ ცხოვრობ, მძაფრ სიუჟეტიანი სეირის ყურება რატომ შეგვაწყვეტინე პირველივე სერიის დროს. ისევ ციხეში რომ ჯდარიყავი, ვისი მედად უნდა ყოფილიყავი, ამ ოპოზიციის თუ მიშას მართლმსაჯულების? ყველა სხვისი ხელით გაკეთებული უნდა და თუ ისე მოხდა, რომ დევნილი ქალებით სავალალო შედეგი და წარუმატებლად დასრულდა ხალხის გამოფხიზლებისთვის თავგანწირვის მაგალითის ჩვენება, შენც არ მომიგდა, ვინმეს მეორე დღეს ახსოვდე. ინტერვიუ ოქროშულთან კვირის პალიტრაში ქვეყნდება. ახალთაობას პოლიტიკურ ვითარებასა და გეგმებზე ესაუბრება თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. ის თვლის, რომ ბოლო წლების მანძილზე ხელისუფლებას კარგად გამოსდის კულუარული გარიგებებით პოლიტიკურ პროცესს ჩამოაშოროს ძირითადი ოპოზიციური პარტიები. ციტატა: რეალურად ისეთი ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში, როდესაც ერთი მხრივ არც მასობრივი საპროტესტო აქციები არ მიმდინარეობს ამჟამად ქვეყანაში და მეორე მხრივ ის მოლაპარაკებები, რომელიც ვითომდა თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას ისახავდა მიზნად, ასევე ჩიხშია შესული. თავისთავად ოპოზიციური პარტიები აღმოჩნდნენ ისეთ ვითარებაში, როდესაც მათ არ აქვთ ხელისუფლების წინააღმდეგ არანაირი ბერკეტი, ამბობს კუკავა ახალი თაობისთვის მეცამულ ინტერვიუში. ვერსიის პირველი გვერდის ფოტომონტაჟი: გვერდიგვერდ კახა კუკავა, გოჩა ძასოხოვი და მალხაზ გულაშვილი და სათაური: ქართველი და რუსი პოლიტიკოსების გასაიდუმლოებული შეხვედრა სოჩში. გაზეთი აპრილის ბოლოს გოჩა ძასოხოვის მიერ დაგემილი კონფერენციის შესახებ წერს, რომლის სახელწოდებაც იქნება „საქართველო-რუსეთი 2020 წელი, რა იქნება ხვალ“. აღსანიშნავია ისიც, რომ ძასოხოვი მოსკოვიდან რადიკალური განცხადებების გაკეთებას არასდროს ერიდებოდა, წერს ავტორი. თუმცა, როგორც ამბობენ, შესაბამის მომენტს ელოდება, რომ თავისი რეალური ზრახვები გამოავლინოს. ის ხშირად ატარებს ღონისძიებებს, აფინანსებს პროექტებს იმისთვის, რომ შეკრიბოს ქართულ-ოსური საზოგადოება და მისი თაოსნობით შეიქმნას კიდევ ერთი ახალი ფრონტი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგო, წერს ვერსიის ჟურნალისტი. გოჩა ძასოხოვთან ინტერვიუს აქვეყნებს ასავალ დასავალი. რესპონდენტი ამბობს: ვინც მიცნობს მე და იცის ჩემი წარსული, იმან იცის, რომ მე ქართველ ხალხს და საქართველოს ვაფინანსებდი, არამარტო ეკონომიკის, არამედ კულტურის, სულიერების და განათლების სფეროში. ამიტომ ნურავის გაუკვირდება, რომ მე ქართულ საქმეს აუცილებლად დავაფინანსებ. განსხვავება საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მათ სულიერებასა და ფასეულობებშია, ამბობს გოჩა ძასოხოვი ასავალ დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. საქართველოში 18:30 და 30 წუთის სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კოტივუარის ლიდერი ლორან გბაგბო აბიჯანში მდებარე მის რეზიდენციაში დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში უკვე 4 თვეა პოლიტიკური კრიზისია შექმნილი. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს უცხო, რომ გბაგბო საფრანგეთის ჯარისკაცებმა შეიპყრეს და ოპოზიციას გადასცეს, თუმცა საფრანგეთის საელჩოს განცხადებით გბაგბო ოპონენტებმა დააპატიმრეს. აფრიკის კავშირის წარმომადგენლები და ლიბიის მეამბოხეები საზავო წინადადებაზე მსჯელობენ ბენღაზიში. გაეროს ბავშთა სააგენტოს განცხადებით, ბოლო სამი კვირის განმავლობაში მიმდინარე შეტაკებებისას ლიბიის ქალაქ მისურატაში სუმცირე 20 ბავშვი დახოცეს. იაპონია დაზიანებული ატომური სადგურის გარშემო ევაკუაციის ზონას აფართოებს. საფრანგეთში მუსულმანური საბურველის აკრძალვის საწინააღმდეგო აქციაზე ორი ქალი დააკავეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოსადმი ვალდებულებების შესრულებაზეც იმსჯელებენ. უკრაინის სახელმწიფო პროკურატურამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრა საქმე რუსეთთან 2009 წელს დადებულ ხელშეკრულებაზე ბუნებრივი აირის შესახებ. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად ძალადობის ბოლო შემთხვევებს სუმცირე 4 დემონსტრანტის და უსაფრთხოების ძალების 9 წევრის სიკვდილი მოჰყვა.
საომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარია თბილისის იონე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე მაკა ელბაქიძე. მისი საუბრის თემა თუ ერთ-ერთი საკითხია ქართული ლიტერატურის მნიშვნელობა საქართველოს სახელმწიფოსთვის. აქვე გეტყვით ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1515 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი მე იანთაძეს ვთხოვ დაუსვას დასასმელი შეკითხვები სტუმარს მაკა ელბაკიძეს გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონ მაკა, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია სოციალურ ქსელებში ჩვენმა თემამ, მაგრამ შეკითხვები გამოვყავით ცალკე, ბევრი მოსაზრება იყო. პირველი შეკითხვა ასეთია: რატომ არის ინტერაქტივის თემა, რატომ უნდა იყოს ქართული ლიტერატურა საქართველოს სახელმწიფოს პრიორიტეტი? ასე ქონდა ჩვენ საკითხი გასულ. ნუ თუ დღეს ქართული ლიტერატურის პრიორიტეტი ეჭვის ქვეშ დგას, განა ქართული სახელმწიფოსგან მას საფრთხე მუქრება, ეგებ გვითხრა სტუმარმა, რა საფრთხების წინაშეა ქართული ლიტერატურა ჩვენი ხელისუფლებისგან?
მოგესალმებით ქალბატონოია, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მე თქვენ შეკითხვას ოდნავ განსხვავებულ ფორმულირებას მოუძებნიდი, უფრო სწორად მის პირველ ნაწილს უფრო დავაკონკრეტებდი, ვინაიდან ქართული ლიტერატურა მოგეხსენებათ ისევე როგორც ქართველოლოგიურ მეცნიერებათა სხვა სფეროები, ენა, ქართული ენა, სახელმწიფო ენა, საქართველოს ისტორია, ჩვენი ერის იდენტობის და მის სულიერ ღირებულებათა მთავარი საყრდენია. ამიტომ თუ გსურს, რომ ადგილი დავიმკვიდროთ მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში როგორც ცივილიზებულმა და კულტურულმა ერმა, და თუ კი გსურს, რომ აქტიურად ჩავერთოთ მსოფლიო კულტურულ დიალოგში, რომლის გარეშეც დღეს წარმოუდგენელია ნებისმიერი ერთაშორისი კომუნიკაცია, ამიტომ სრულად უნდა წარმოვაჩინოთ ჩვენი ეროვნული ღირებულებანი და ჩვენი კულტურის თვითმყოფადობა, რათა აი ამ მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესში არ გავითქვიფოთ, როგორც ძალიან ბევრ მცირე რიცხოვან ერს დაემართათ.
თქვენ გულისხმობ წარმოვაჩინოთ, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების წინაშე თუ მსოფლიო
საზოგადოების? რა თქმა უნდა, ქართულმა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდათაობამ, უკეთ უნდა გააცნობიეროს რა არის მისი, რაზე დგას მისი ეროვნული იდენტობა, ხო, რა არის სახელმწიფო ენა, რა მნიშვნელობა აქვს მას, რა არის მშობლიური ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, რა კუთხით უნდა შეისწავლონ, ხო? და გარდა ამისა, რასაკურველია ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი აი ამ სულიერი ღირებულებების, რასაკურველია დემონსტრირება საზღვარგარეთ.
გასაგებია და ფიქრობთ რომ აი ამიტომ აი ამას ჭირდება
გასაგებია ამას ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფოს კურსი სწორედ ეს გახლავთ რომ სოფლიოს მოწინავე ქვეყნებთან რაღაც კულტურულ დიალოგში ჩართვა პოლიტიკურ დიალოგში ჩართვა ასევე თქვათ ამ კულტურულ ინტეგრაციის პროცესებში ძალიან აქტიური ჩართვა და შესაბამისად ცხადია ქართული ერის ენის ლიტერატურის და საქართველოს ისტორიის მოვლა უნდა გახდეს ქართული სახელმწიფოს პრიორიტეტი და სტრატეგია. ვინაიდან ჩვენ ძალიან ცირერ რიცხოვანი ერი ვართ და ამიტომ ჩვენ ეროვნულ საგანძურზე ჩვენ გარდა სხვა ვერავინ ვერ იფიქრებს.
პრიორიტეტში რას გულისხმობთ?
პრიორიტეტში რას გულისხმობ, რომ სახელმწიფომ უნდა გარკვეულწილად მიზნად დაისახოს მოვლა აი ამ თავისი ეროვნული ფასო. რას გულისხმობ ახლა მე მოვლაში? როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ამ ცივილიზაციის განვითარების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე იმყოფება მთელი მსოფლიო და ყველაფერს წარმართავს ფინანსები, დაფინანსება.
და
აქედან გამომდინარე სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე აი იმ გლობალური პრობლემების გადაჭრა, რომელზეც მე მოგახსენებთ, შეუძლებელია. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ბევრი საერთაშორისო ან თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთოს ამ საქმეში, მე ესე მგონია და ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ სახელმწიფოს ქმედითი დახმარების გარეშე ამ საკითხების გადაჭრა შეუძლებელი გახდება.
კარგი,
ქართველოლოგიას როგორც დისციპლინას, ხო, რომელშიც შედის თქვათ ქართული ეროვნული ენის დაცვა, ხოთა კვლევა საქართველოს ისტორიისა და ქართული ლიტერატურისა, სჭირდება რაღაც ძალიან სათუთი და განსაკუთრებული მოვლა, იმიტომ რომ ქართველოლოგიის ცენტრი არის საქართველოში. სხვა ამ საქმეს ჩვენ გარდა ვერავინ ვერ გააკეთებს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალება რომ ამ თემას მიუბრუნდეთ. მეორე შეკითხვა ასეთია: ლიტერატურის ინსტიტუტი თუ აპირებს რამენაირი ფორმით ქართული ლიტერატურის დაცვას?
ჯერ დავა კონკრეტოდ დაცვაში, რას მე დაცვაში მაგალითად გულისხმობ პოპულარიზაციას ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი არათუ აპირებს, არამედ რაც მის ძალებს არაღემატება, ყველანაირად ცდილობს სწორედ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას.
ისე ბაბა, გულისხმობთ უცხოეთში?
თუ უცხოეთში, დიახ, რასაკურველია, ვთქვათ, საქართველოშიც, ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობა ძალიან აქტიურად არის ხოლმე ჩართული, აი ახლაც აპრილის ბოლოს გამართება კონფერენცია, ეს პირველად როდესაც ლიტერატურის ინსტიტუტი უმასპინძლებს აი კორნელი კეკელიძის დღეს მაგისტრებს და დოქტორანტებს. ანუ პირველი კონფერენცია ტარდება, სადაც მოეწყობა მრგვალი მაგიდები მწერლებთან, ცნობილ მეცნიერებთან და თქვათ ესეც არის გარკვეული პოპულარიზაცია დამეთანხმებით ალბათ. მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენი პრიორიტეტი არის აღებული და კურსი იქით კერ რომ ქართული ლიტერატურა გასცდეს ამ ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოებს და რაღაცნაირად ჩაერთოს ამ სოფლიო კულტურულ დიალოგში. აი ჩვენთან მაგალითად ყოველწლიურად შემოდგომაზე სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში ტარდება ხოლმე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, უკვე 2006 წლიდან მოყოლებული, და ამ სიმპოზიუმზე ჩვენ და სასიხარულოდ ყოველწლიურად მეტი და მეტი უცხოელი სტუმარი და ცნობილი მეცნიერი თქვათ იჩენს ინიციატივას, რომ ჩამოვიდეს და მონაწილეობა მიიღოს. თანაც ჩვენთან გამოდის ჟურნალები, პერიოდული ჟურნალები, ლიტერატურული ძიებანი თუ ჟანი, სადაც ქართველ კოლეგებთან ერთად ძალიან ბევრი უცხოელი მეცნიერიც იბეჭდება. შემდეგ ეს ჟურნალები ბუნებრივია ვრცელდება საზღვარგარეთ. იქედან მოდის კიდევ მეტი სტატიები. ასე ვთქვათ, ჩვენმა ინსტიტუტმა შეიძინა ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი არა მარტო ქართველოლოგი, არამედ ისეთი მეცნიერი, რომელიც ქართველოლოგიის პრობლემებით ადრე არც არასოდეს დაინტერესებულა და სწორედ ახლა დაინტერესდა. აი ამ
და სახელმწიფოს მონაწილეობა არის ამ
სახელმწიფოს მონაწილეობა ძალიან გვეხმარება ჩვენ რუსთაველის ეროვნული ფონდი. იმიტომ რომ რამდენიმე კონფერენციაც დაგვიფინანსა, რამდენიმე
ეს კონკურსის საფუძველზე ხდება.
კონკურსის საფუძვე საგრანტო კონკურსის რასაკურველია და საკმაოდ ისეთი კონკურენციაა ძალიან აფრი, მაგრამ ვიმეორებ მხოლოდ რუსთაველის ფონდის ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, ყველა იმ მიზნის განხორციელებისთვის უძლურია, მათ არ ყოფნით სათანადო სახსრები, რომ ყველა საინტერესო პროექტი დაფინანსდეს.
გასაგებია, აი ერთი სადავო მოსაზრება არის: სახელმწიფოს არა, საზოგადოების საზრუნავია ქართული ლიტერატურა. სახელმწიფოს ბევრს ნუფთხოვთ, მას მხოლოდ წესრიგი ევალება, სხვა დანარჩენს ჩვენ თვითონ უნდა მოვუაროთ.
აი ამ მოსაზრების ავტორს მხოლოდ ნაწილობრივ დავეთანხმებოდი, რადგან რასაკურველია საზოგადოებამაც აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამ პროცესებში და ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ, მაგრამ
ბევრი დრო აღარ გვაქვს ეგრეთ ეხლა.
ესე იგი, იცით რაშია საქმე? საზოგადოებამ უნდა ჩვენთან საერთოდ როგორ არის საქართველოში მიღებული, რაღაც პრობლემაზე ყველა ძალიან ბევრს საუბრობს, მაგრამ როცა საქმეზე მიდგება რა საქმე, როგორც ილია ამბობდა, საქმე საქმეშიო, მაშინ უკვე ძალიან ქმედით ღონისძიებების გატარება ცოტა გვიჭირს თუ გვეზარება.
აბა რას გულის?
აი რას გულის ხო? მაგალითად 3-4 წლის წინ, აი როდესაც ძალიან აქტუალურად დადგა ამ ქართველოლოგიის რაღაცა შემდგომი კურსის საკითხები ქენათმეცნიერების ინსტიტუტში, ჩვენ ინსტიტუტში, ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორმა პროფესორმა ირმა რატიანმა ჟურნალს ჯანში, რომელიც ფილოლოგიურ წრეებში საკმაოდ დიდი მოწონებით სარგებლობს და პოპულარულიცა, გამოაქვეყნა საინტერესო სტატია ძალიან ქართველოლოგიური კვლევები თვითმიზანი თუ საჭიროება. და ძალიან ისეთი მძაფრი სტატია იყო და ძალიან საჭირო აქცენტები დასვა. და ჩვენ გვეგონა, რომ ატყდებოდა დისკუსია, ასრთა გაცვლა, გამოცვლა, მაგრამ თქვენ წარმოედგინეთ, საერთოდ არ მოხოლია ამას გამოხმაურება საზოგადოებრივ მხრიდან. 2009 წლის ჟანის ნომერში. რა თქმა უნდა, იყო ვთქვათ რაღაცა გამოხმაურები, როგორც ჩვენ ქართველებს გჩვევია, პირადი კომპლიმენტის სახით მხოლოდ. თორე არავით არის განხილვა ამ საკითხს არ მოყოლია
ჩვენ. აი სოციალური ქსელები არ იყო მაშინ და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეხლა კიდე ეს ხელში.
კი ბატონო, თან ეს ჟურნალი ჩვენს ლიტერატურის ინსტიტუტის ვებგვერდზე, ლიტ ინსტიტუტი ჯიდევს ფლიანად ეს წერილიც მათ შორის 2009 წლის ჟანის ნომერი და თუ ამაზე გამოხმაურებები იქნება ჩვენ სიამოვნებით.
და სწორედ ამაზე იყო საუბარი
სახელმწიფო საზოგადოების როლზე და საერთოდ ამ ქართველოლოგიის შემდგომ მიზნებზე და ძირითად პრიორიტეტებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან საინტერესო სტატია იყო.
ძირებლად ნახავთ, არ შემიძლია თარგმანთან დაკავშირებით არ კითხოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა. დღეს იბეჭდება ბევრი რამ, მათ შორის ჟურნალ გაზეთებში, მაგრამ ნათარგმნი მხატვრული ტექსტების დიდი ნაწილი უცნაური ქართულით არის დაწერილი. ალბათ სპეციალისტები უნდა ზრუნავდნენ ნათარგმნი ტექსტების ხარისხზე, თქვენ რას ფიქრობთ?
რასაკურველია უნდა ზრუნავდნენ და სწორედ ალბათ არ ჩამომართვეთ მერკანტილურობაში, მაგრამ აქაც საჭიროა ძალიან სერიოზული კაპიტალ დაბანდება, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რომ
ოღონდ კერძო კაპიტალი თუ სახელმწიფო.
იცით რა, კერძო კაპიტალი უნდა იყოს დაინტერესებული და ჩვენს ქვეყანაში დღეს ამ კუთხით დაინტერესება სამწუხაროდ არ არის. რაღაც ერთ გვაროვანი და ერთსახოვანი ლიტერატურა ითარგმნება მხოლოდ. და სახელმწიფო თუ დაინტერესდება ამით, თქვათ, მოხდება როგორც ჩვენი მწერლების თარგმნა, თანამედროვე მწერლების, რომელსაც საერთოდ არავინ არ იცნობს საზღვარგარეთ, ასევე, თქვათ, მსოფლიო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების პროფესიონალური, მაღალ პროფესიონალური გადმოტანა ეროვნულ ენაზე, რათა ახალგაზრდობამ უკეთ გაიცნო.
აი არ შემიძლია არ კითხოთ, დრო თითქმის აღარ გვაქვს. აი რატომ ხდება იმ ტიპის ლიტერატურის თარგმნა? ეს არის კომერციული
ის კარგად იყიდება, რასაკვირველია.
ანუ უნდა ითარგმნოს სახელმწიფოს დახმარებით ის, რაც კარგად არ იყიდება, მაგრამ ხარისხიანია.
რასაკვირველია.
და თუ ხარისხიანია, არ არის დაინტერესებული კერძო ბაზარი მაინც.
იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ბესტსელერებს რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი აუდიტორია ყავს ვიდრე სერიოზულ ლიტერატურას. ამიტომ ის, რაც კარგად იყიდება, რა თქმა უნდა, იმაში უფრო მეტი ფულია ჩადებული.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დრო მოიწურა, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა იას, რაც მსმენელებმა მე შეგახსენებთ, ინტერაქტიული დიალოგი იყო ეს, მისი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მადლობა მაკა ელბაქიძე. საუბრის თემა იყო რატო უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის შესახებ. აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1515 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. აქვე გეტყვით ლიტერატურის ინსტიტუტის ვებსაიტის მისამართსაც, იქ საინტერესო მასალები ქვეყნდება litinstituti.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავალთ ახლა. ლიბია პირველი თემა. იუწყებიან, რომ ლიბიაში მუამარ კადაფის მთავრობა დათანხმდა აფრიკის კავშირის მიერ შემუშავებულ გეგმას სამოქალაქო ომისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის გამონახვის თაობაზე, თუმცა აცხადებს, რომ მთავრობის ლიდერი არ გადადგება. ოპოზიციას კი ნათქვამი აქვს, რომ არანაირ გეგმას არ მიიღებს, თუ კადაფი თანამდებობაზე დარჩება. სალომე ასათიანი გაგარკვევთ ვითარებაში.
აფრიკის კავშირის წარმომადგენლებმა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში ოპოზიციასთან გამართეს შეხვედრა ქვეყანაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების სამოქმედო გეგმის განხილვის მიზნით. კვირას აფრიკის კავშირის წარმომადგენლები ლიბიის ლიდერს მუამარ კადაფის ტრიპოლიში შეხვდნენ. დელეგაციის წევრი, სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტის ჯეიკობ ზუმას თქმით, კადაფიმ განაცხადა, რომ გეგმა მისთვის მისაღებია, თუმცა ვითარებაში გარღვევის მიღწევა მოსალოდნელი მაინც არ არის, ვინაიდან ორ მხარეს შორის მთავარი საკითხი გადაუჭრელი რჩება. კადაფი აცხადებს, რომ მიამბოხეთა მოთხოვნა არ შეასრულებს და თანამდებობიდან არ გადადგება. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ თუ კადაფი ხელისუფლებაში დარჩება, ის არანაირ გეგმას არ მიიღებს. კვირას ალჟირელმა დიპლომატმა აფრიკის კავშირის მშვიდობისა და უსაფრთხოების კომისარმა რამთან ლამამრამ ტრიპოლიში განაცხადა, რომ კადაფი დათანხმდა პირობებს, რომელიც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას და რეჟიმისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებების გამართვას.
რევოლუციის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ დაადასტურა, რომ თანხდება აფრიკის კავშირის მიერ შეთავაზებულ გეგმას, რომელიც შემდეგ ელემენტებზეა აგებული. პირველი, ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა, მეორე, ლიბიის ხელისუფლების შესაბამისი უწყებების თანამშრომლობა, რათა საჭიროების მქონე მოსახლეობას დროულად და კეთილსინდისიერად მიეწოდოს ჰუმანიტარული დახმარება.
მაგრამ ოპოზიციის ლიდერებმა ამის განხორციელება მყისიერად ეჭქვეშ დააყენეს. კადაფის რეჟიმმა უკვე ორჯერ გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა, თუმცა მთავრობის ძალებმა რეალურად საწინააღმდეგო მოქმედეს და გააგრძელეს სასტიკი შეტევა მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქებზე. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი მიესალმა ვითარებისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის მოძებნის და ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას, თუმცა მანაც გაიხსენა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ უკვე რამდენჯერმე გამოცხადდა, მაგრამ პირობა არ შესრულებულა.
Any ceasefire must be credible and verifiable.
ცეცხლის შეწყვეტის ნებისმიერი შემთხვევა სანდო უნდა იყოს და შემოწმებას უნდა ექვემდებარებოდეს. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაფიოდ განსაზღვრა, რომ ძალადობა მთლიანად უნდა შეწყდეს. მთლიანად უნდა შეწყდეს სამოქალაქო პირებზე თავდასხმები.
ლამამრას თქმით, იმის უზრუნველ საყოფად, რომ აფრიკის კავშირის მიერ მიღწეული ზავი ეფექტიანი იქნება, შესაძლოა საგანგებო სადამკვირვებლო ჯგუფიც შეიქმნას. თუმცა, როგორც თქვით, მნიშვნელოვანი შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა ჯერ კიდევ ბუნდოვანია. კადაფი უარს აცხადებს გადადგომაზე, ეს კი მთავარი პირობაა, რომელსაც ოპოზიცია გეგმაზე დასათანხმებლად აყენებს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ ლიბიაში არსებული ვითარების გარშემო. ჩვენი შემდგომი თემა იაპონია. ერთი თვე გავიდა მას მერე, რაც ამ ქვეყანას მიწისძვრა ცუნამი დაატყდა. თავს გობალი გილიკაძე გიამბობთ იქაური ვითარების გარშემო.
იაპონიის ქალაქ მინამისომაში, რომელიც ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან 18 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ცუნაკავების ოჯახი უკან მცირე ხნით დაბრუნდა, რათა მოეძებნა დაკარგული პირუტყვი და სხვა ქონება. ერთი თვის წინ ოჯახი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვრებელი 11 მარტის მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ, რასაც ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორების დაზიანება და რადიაციის გაჟონვა მოჰყვა. 62 წლის სადამო ცუნაკავა მის მეუღლესთან ერთად საევაკუაციო ზონის ჩრდილოეთში ცხოვრობს, მაგრამ იგი იმედოვნებს, რომ საკუთარ სახლში როდესმე დაბრუნდება.
ვიმედოვნებ, რომ ხელისუფლება რაც შეიძლება სწრაფად მოაგვარებს ატომური სადგურის პრობლემას, თუმცა მინდა მათგან გავიგო, თუ რამდენი წლის შემდეგ შევძლებთ უკან დაბრუნებას, რაც არ ვიცი. იქ ირგვლივ ყველაფერი დანგრეულია, მაგრამ არსებობს დიდი სასოფლო სამეურნეო პოტენციალი, თუმცა არ ვიცი, როდი შეიძლება სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყება. ნებისმიერ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ უკან დაბრუნდება.
ცუნაკავები საკუთარ სახლში ცოტა ხნით დარჩნენ. შეაგროვეს საოჯახო ნივთები, მოძებნეს ძაღლი და ოქროს თევზი და იქვე საკუთარ სამზარეულოში მოხარშული საჭმელი საკუთარ ჯამჭურჭელზე მიირთვეს. ამის გამო სიხარულს ვერ მალავდა მათი 12 წლის ძმისშვილი ჰაიატო ნიში.
ყველასთვის ნამდვილად სასიამოვნოა ხალხში დაბრუნება. ეს ძალიან გავს საკუთარ სამყაროში დაბრუნებას. იგი გეხმარება დაივიწყო დაღლილობა, მოდუნდე და ამოისუნთქო. მე ნამდვილად მინდა დავრჩე საკუთარ სახლში.
მაიქრიმ დეკირო კარა, მა იაპარი ენი ტაი დესნე ჩიბუნო ენი.
მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის მოახერხებენ ცუნაკავები და მათ ბედში მყოფი ოჯახები საკუთარ სახლებში დაბრუნებას. ქალაქი მინამისომა მკვდარ ზონას წააგავს, სადაც დამცავ კომბინეზონებში გამოწყობილი პოლიციელები კატასტროფის დროს დაღუპული გვამების ძიებას დღესაც განაგრძობენ. დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის ერთი თვის შემდეგაც იაპონელი ინჟინრები განაგრძობენ ბრძოლას, რათა მოახერხონ 1986 წლის ჩერნობილის ავარიის შემდეგ ყველაზე დიდი კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაცია. ინჟინრები იმედოვნებენ, რომ ამოტუმბავენ რადიაციულ წყალსხვიდან და დაიწყებენ დაზიანებული ატომური რეაქტორის დაბინძურებული წყლისაგან გაწმენდას. თუმცა იაპონელი ინჟინრები ამბობენ, რომ დაზიანებული რეაქტორების მოწესრიგებას და მათზე კონტროლის დამყარებას თვეები, ხოლო მათგან დარჩენილი რადიაციული ნარჩენების გაწმენდას კი წლები დასჭირდება.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ. იაპონიაში არსებული ვითარების გარშემო ერთი თვე გავიდა, რაც იქ დამანგრეველი მიწისძვრა და ცუნამი მოხდა, რამაც გამოიწვია არა მარტო ნგრევა და ადამიანების დაღუპვა, არამედ იაპონიის ბირთვული ატომური ელექტროსადგურის იმდენად დაზიანება, რომ მისი შედეგების აღმოფხვრა ძალიან გაჭიანურდება. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ევროპელ მამაკაცებს შორის ლუდი, ღვინო და არაყი კიბოს დაავადებათა 10% მიზეზია. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ფართო მასშტაბის გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 350,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ევროპის კავშირის 8 წევრი ქვეყნიდან. ქალებში ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს შემთხვევები 3%-ია. კიბოს რისკს საგრძნობლად ზრდის ალკოჰოლის მოხმარება იმაზე მეტად, რაც აღემატება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციას. მამაკაცებისთვის ესაა დღეში მაქსიმუმ 2 ჩიქალუდი, ქალებისთვის კი 1. მეცნიერთა საერთაშორისო გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები დაბეჭდილია British Medical Journal-ში. ჩვენ მონაცემთა სამ წყაროს ვიყენებდით იმის დასადგენად, კიბოს რამდენი შემთხვევა არის დაკავშირებული ალკოჰოლის მოხმარებასთან, ამბობს გერმანიის საკვების კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი მანუელა ბერგმანი. გამოკვლევის მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო მამაკაცებისა და ქალების გამოკითხვა დანიაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, ნიდერლანდში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. გამოკვლევის ფარგლებში 1990-იანი წლების შუიდან მოკიდებული 100,000-ობით მოხალისისგან რეგულარულად აგროვებდნენ ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობისა და ალკოჰოლის მოხმარების თაობაზე. ამ მასალის სხვა მონაცემებთან შედარებით, რომლებიც კიბოთი დაავადების საერთო რაოდენობასა და ალკოჰოლის სმაში ევროკავშირის მოქალაქეთა ჩვევებს ეხებოდა, მეცნიერებმა შეძლეს ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს რისკის დადგენა. მათი თქმით, მამაკაცების შემთხვევაში საქმე ძირითადად ეხება კიბოს სიმსივნეს მუცლის ღრუში, ღვიძლსა და კუჭნაწლავის ზედა ტრაქტში. ქალებში კი ალკოჰოლი ხშირად წარმოადგენს დამატებით ძუძუს კიბოს მიზეზს. მხოლოდ 2008 წელს ალკოჰოლისტმა კიბოს მიზეზი იყო 21,500 ქალისა და 57,600 მამაკაცის შემთხვევაში ზემოთ ჩამოთვლილ 8 ქვეყანაში. მათი უდიდესი ნაწილი ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლს მოიხმარდა. მაგრამ მთლიანობაში არ არსებობს ალკოჰოლის მოხმარების უსაფრთხო ლიმიტი, აცხადებს მანუელა ბერგმანი. ჩვენი შედეგები ხაზს უსვამს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული ზომების გამკაცრებას, ამბობს ის. საქმე ის არის, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარების მიხედვით ევროპა ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია. ევროპაში სიკვდილიანობის 6.5% ალკოჰოლის მასთანაა დაკავშირებული.
ეს ხო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. გრძელდება ის წითელი ზონით, ასევე ყოველკვირეული პროგრამით. 90-იანი წლების არტ ქრონიკა შეაგროვეს და ენერგოკრიზისის არტი დაარქვეს ჟურნალისტებმა, თეონა ჯაფარიძემ და ქართველმა მხატვრებმა, რომლებიც იმხანად ეგრეთ წოდებული კონტრკულტურის განვითარებას ცდილობდნენ საქართველოში. გადაცემაში მოისმენთ და იხილავთ უნიკალურ ვიდეო კადრებს და ხელოვნებაც უდნე ხათუნა ხაბულიანთან ერთად ვისაუბრებთ ენერგო კრიზისზე, რომელმაც თავისებური ხელოვნების შექმნას შეუწყო ხელი. გიორგი გვახარია, წითელი ზონის ავტორი, ახლა ხათუნა ხაბულიანთან ერთად საუბრობს ამ კულტურაზე. ეს რადიო ვერსიაა ჩვენი ტელე გადაცემისა.
დღესთვის უკვე არსებობს ესეთი კვლევები პოსტტოტალიტარულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით და იქ უკვე იკვეთება აბსოლუტურად სხვა გამოცდილებები, რომელსაც ალბათ სხვა სახელი უნდა დაერქვას. აი, კონტრკულტურასთან რასაც ჩვენთან უძახიან, კონტრკულტურას ან როგორადაც ის არის ცნობილი, ნუ ჩემი აზრით ეს უფრო სუბკულტურის ფორმა უფრო არის ვიდრე კონტრკულტურის. ამასთან დაკავშირებით,
უკაცრავად გაუმიჯნოთ ერთმანეთისგან, მაშინ
მოდი ჯერ კულტურა 91 წლების კულტურა შეგიძლიათ ზოგადად დაახასიათოთ ოფიციალური მიღებული მასობრივი ხელისუფლების მიერ ხარდაჭერილი 91 წლების კულტურა ანუ ის კულტურა რომელსაც დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ და თავიდანვე ასე ვთქვით მოვიშოროთ ის როგორი იყო
ну 91 წლების კულტურა ზოგადად არის კრიზისის წლების კულტურა რა საკვირველია და აქ ხდება ძალიან ბევრი საკმაოდ რთული მოვლენა უმეტესად ეს არის ღირებულებების განდაფასების ну ოფიციალურად რეალურად შეიძლება ითქვას რომ არც იქმნებოდა რამე ისეთი ну ეს ყველა ენერგოკრიზისთან იყო რა საკვირველია კავშირში და კიდევ ბევრი სხვა კრიზისთან მაგრამ აი ეს
რაღაც ხო იყო
იყო კი მიმდინარეობები რომელსაც უფრო შეიძლება დავარქვათ რაღაც მოძრაობები ну ეს თუ ამ ტერმინს გამოვიყენებთ რაღაც აი ტუსოვკის ფორმები ხდებოდა რა საკვირველია ეს იყო უფრო ესეთი პროგრესული ნაწილი ну მათი ამოცანა რამდენად ეს ცნობიერად იყო გააზრებული ული ხა ცოტა რთული ამაზე ლაპარაკი მაგრამ აი უფრო პროგრესული ნაწილის ამოცანა ეს იყო ალბათ ის რომ ნუ მათ დაინახეს რომ ქართული ხელოვნება არ ლაპარაკობს თანამედროვე ხელოვნების ენით და ნუ მათ რა თქმა უნდა ქონდა ცურვილი რომ რაღაცა გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში მათი არტი ყოფილიყო არა ლოკალურად აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის არტი არამედ ნუ ეს რაღაცნაირად გასულიყო საერთაშორისო სცენაზე და აი ზოგად პროცესებში მიიღო მონაწილეობა და ძალიან გავს საერთოდ პოსტტოტალიტარული ქვეყნების ამ პერიოდის ხელოვნება ერთმანეთს. Ну,
აქ სხვადასხვა ქვეყნებში.
სხვადასხვა ქვეყნებში, კი.
მათ შორის ცენტრალურ აღმოსავლეთ, ხა ცენტრალურ სეზახიან აღმოსავლეთ ევროპაშიც?
აღმოსავლეთ ევროპაშიც, ოღონდ იქ უფრო მალე მოხდა, უფრო დაჩქარებულად იყო ეს ყველაფერი და შედარებით უფრო ორგანიზებულადაც ხდებოდა რაღაცა.
ერთი ნიუანსი მაინც, რამდენადაც მახსოვს რუსულ 91 წლების დასაწყისში რუსულ ხელოვნებაში, ხო, აი ამ ხელოვნებაში იყო ესეთი ირონია სოციალისტური წარსულის, კომუნისტური წარსულის მიმართ, ეგრეთ წოდებული სოციარტი, ხო? და ძალიან პოპულარული იყო ეს ნამუშევრები, იყიდებოდა, პერფორმენსები ეწყობოდა ესეთი ირონიით კომუნისტური წარსულის. ასე იყო ჩვენთან.
ჩვენთან იყო უფრო ნაკლებად ვერბალური, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ. მის გამო რომ ნახა რუსული სპეციფიკა მაინც სხვა არის, რუსული ხელოვნების იქ აი ტექსტებს რაციონალურ ხარეს, ნუ სიტყვას უფრო მეტი მნიშვნელობა ეძლევა ვიდრე ჩვენთან.
ჩვენთან უფრო მუსიკალური იყო.
ჩვენთან
აი სად ხელოვნების რომელ დარგში მაპატეთ მუდმივად რომ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან ფართოა და არ მინდა რომ შევიზღუდოთ ერთი თემით, რომელ დარგში იყო უფრო მეტი სადიგზნობოდა უფრო მეტი ეგრეთ წოდებული ну ახო პროგრესი თქვა. აი წარსულის უარყოფა მუსიკაში, ფერწერაში, ლიტერატურაში თქვა.
მე ვფიქრობ უფრო ლიტერატურაში ალბათ.
მაინც სიტყვაში.
მაინც სიტყვაში. სიტყვაში თან ვიზუალურს აუცილებლად ჭირდება, როცა ვიზუალურ ხელოვნებასთან გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება ერთგვარი თარგმანი, ინტერპრეტაცია და მიტანა, ასე ვთქვათ, ფართო აუდიტორიასთან და აი ეს პრობლემა იყო იმასთან ერთად რომ არ იყო თქვა თანამედროვე გაგებით ხელოვნება არ იქნებოდა ასევე ხელოვნებაცოდნობაშიც იყო ამისი პრობლემა ხელოვნებაცოდნობა რომელიც გააკეთებდა ინტერპრეტაციას ამგვარი არტის
და ასევე
რაცენ რა საკვირველია და ჟურნალისტური პრობლემებიც ასევე ჟურნალისტები რომლებიც ну ფაქტიურად ну ეხლაც არის ეს პრობლემა რომ კულტურას ვინც აშუქებს აქ არის სერიოზული დეფიციტი რა
თქმა უნდა ეხლა მოდით ჯერ ესე ენერგო კრიზისის ვთქვათ არც დაუბრუნდეთ. კრიზისი, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ დავით ბარბაკაძესთან ერთადაც. კრიზისი ყოველას გონია რაღაცა უარყოფითი. კრიზისი არის ბიძგი და სტიმული შეიძლება ასე ითქვას ხელოვნების. ხო? გამონდის რომ ეს ენერგო კრიზისიც, ანუ ის რომ სინათლე არ იყო და ხალხი გარეთ გამოვიდა, ნუ გარკვეული თვალსა ისეთ მადლი აღმოჩნდა აი ამ ალტერნატიული ხელოვნებისთვის. ასე იყო?
შეიძლება იყო, კი, აი თუ
რევოლუციისთვის მაპატიეთ მადლი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბევრი თulis რომ მართალია მოგვიანებით, მაგრამ მაინც ეს ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ ქვეყანაში იყო ციბნელი. ციბნელი არა მარტო ესეთი იმის გაგებით რომ საერთო ციბნელი და წნეჩი ვიყავით, ამ მართლა სინათლე არ იყო და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო სოციალური პრობლემა, რომ ხალხი იყო ციბნელაში. კულტურისთვის
Радкма онда, ну эс პირველ რიგში ეს იყო კომუნიკაციის დეფიციტი, რაც სიბნელეში ხდება, ხო? და ну, როდესაც გამოდია, ну, радкма онда იხსნება ამ პერიოდში, ну, ეს მთელი პოტენციალი, ну, რაც არსებობს, თქვა, კომუნიკაციის რაღაც ყველა ასე თუ ისე ეძებს თავისი პრეზენტაციის ფორმას, ну, საკუთარ перფორმანს ახორციელებს ასე თუ ისე ამ სივრცეში. თუმცა ჩვენთან ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ერთგვარი პერვერსიულად წავიდა, აი როცა ну, მიტინგების ისტერიაში გადავიდა ეს ყველაფერი. აი რაც ეხება არც
რატო იყო ეს პერვერსიული?
პერვერსიული, იმიტომ რომ ну ეს
ანუ ხალხი გამოვიდა გარეთ სინათლეში, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის დასანახავად.
კი, მაგრამ ეს რაღაცა საწყის სტადიაზე შეიძლება იყოს რასაკვირველია სტიმული, მაგრამ ეს მუდმივად თუ გაჩერდება და დაკონსერვდება ამ მდგომარეობაში, ეს პროდუქციას ვერ მოიტანს, ხო?
უკაცრად, აი გახსოვთ თქვენ კიდევ რო გადავხვიოთ თემას, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი პოლიტიკური პერფორმანსი გამართა ვაკეში, როდესაც ვაკელებს გაუთიშეს სინათლე. ეს ძალიან საინტერესო არის, მე უბრალოდ მაყურებელს გავახსენებ, შეიძლება არ ახსოვს, რომ სინათლე მუდმივად არ იყო განში, მუდმივად არ იყო თემქაში, მაგრამ ну, რევოლუცია არ დაწყებულა ამის გამო. როგორც კი სინათლე გაეთიშა ვაკეს, ეს ფაქტორად ეს იყო პირველი ბიძგი დიდი რევოლუციის. და კოტე ყობანიშვილი ქავიდა იქ ჭავჭავაძესა და ლექსები თქვა. აი არის ეს ნიშანდობრივი, რომ თქვენ თუ სოკა ახსენეთ, რომ ძალიან ცენტრალიზირებულია, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკური სივრცეც და კულტურული სივრცეც.
რა თქმა უნდა, ეს დღემდის რჩება ამ პრობლემად, რომ არ ხდება ეს ერთგვარი урბანისტული პროცესი. აი რაც სახასიათო არის თანამედროვე, უფრო პროგრესული ნუ ქვეყნებისთვის.
ბეთონს მომლებო, ეს იყო წითელი ზონა, ხელნაწოდნე ხათუნა ხაბულიანთან გიორგი ბახარია საუბრობდა კულტურაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.